portréty.
Soud nemá teroru bránit, ale ospravedlnit ho a uzákonit. Tak pravil roku 1922 Vladimír Iljič Lenin, když byl zaveden nový socialistický zákoník. Vyjádřil tak vše, na čem diktatura komunistické strany stála. Skutečně, chce-li malá skupina lidí ovládnout miliony obyvatel, může je buď uplatit nebo zkrotit silou. Uplácet nebylo v bolševickém Rusku čím, teoriím o tom, že jednou bude na zemi ráj, věřil málo kdo, a tak přišla na řadu hrubá síla. V jejím čele stál architekt rudého teroru Felix Edmundovič Dzeržinský, muž, kterému věnujeme dnešní portréty. Ve studiu vítám historika Jana Adamce. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
A příjemný poslech přeje také David Hertl. Honzo, původ Dzeržinského, to je sama o sobě zajímavá věc. Všude se píše, že pocházel z polské šlechtické rodiny, tak jednak jak to bylo a potom především, jaká byla ta jeho cesta k levici?
Dzeržinský se narodil v roce 1877 a skutečně pocházel z takové té střední šlechtické nobility. Jeho otec byl profesorem na gymnáziu a Dzeržinský velmi záhy začal inklinovat k levici. On původně, to je takový historický vtip, on se původně chtěl stát knězem, respektive jezuitou, a řada historiků pak viděla určité paralely v tom chování jezuitů a v tom jezuitském řádu, paralely s tou bolševickou skupinou nebo s tím, jak se bolševici chovali. Nicméně on navštěvoval gymnázium ve Vilniusu, což je také zvláštní a charakteristické pro tu situaci tehdejšího ruského impéria, kde jeho spolužákem byl Jožef Pilsudský, pozdější vůdce Polska, který na něj také vzpomínal a zanechal několik svědectví o Felixi Dzeržinském. Nicméně ještě mu nebylo ani 20 a Dzeržinský už se ocitl ve víru toho levicového hnutí, zakládal Litevskou sociální demokratickou stranu, později byl jedním z vůdců sociálně demokratické strany Polska a Litvy a tam už v podstatě se dostával do kontaktu s tím levicovým hnutím, spolupracoval třeba s Rozou Luxemburkovou a on se vydal na tu dráhu profesionálního revolucionáře velmi brzy, získal si taky velmi slušné renomé mezi sociálními demokraty, později bolševiky, ke kterým se přiklonil, protože mu připadali víc radikální a viděl je, nebo našel mezi nimi mnohem příznivější odezvu. Dzeržinský byl obecně považován ochránkou za velmi nebezpečného konspirátora, bylo mu velmi těžko se dostat na stopu, on už prostě v té době zachovával všechny pravidla konspirace a pokud bychom si chtěli udělat takový psychologický portrét Dzeržinského, tak v řadě těch ukrutností, které páchal po roce 1917, můžeme nalézt i tenhle psychologický aspekt vězně, který se chtěl pomstit, který prostě neviděl ten carský režim, nebo viděl v těch představitelích prostě lidí, kterým je nutno se fyzicky pomstit.
Honzo, vy jste zmínil Stalina Trockého. Jaká byla cesta Dzeržinského mezi tu špičku bolševickou?
No, on v podstatě od roku 1912 až do roku 1917, do té první březnové takzvaně buržoazní revoluce, byl ve vězení. Pak byl hned propuštěn po té, co se otevřely věznice a na základě toho svého předchozího renomé se velmi rychle dostal do toho nejužšího vedení bolševiků. On měl údajně tu výhodu, že se nebál té špinavé práce. On to nebyl takový velký teoretik, jako byli Bucharin, Zinoviev, Kameněv. On měl trošku spíš, jakoby, co se týče té bezskrupuloznosti, trošku jakoby, blíž ke Stalinovi, ale zároveň byl to takový fanatik moc jako Lenin. V tom jakoby, vypadal nebo připomínal Lenina. Takže Lenin u Dzeržinského oceňoval tu jeho revoluční minulost, tu bezskrupuloznost, tu oddanost moci, snahu nevyhýbat se takzvaně nepříjemným úkolům, viděl nebo znal ho jako pracovitého, nesmírně pracovitého člověka, oddaného prostě té stranické práci. Takže pak po té, co se bolševici ujali moci, respektive co provedli ten petrohradský puč, tak byl v tom užším vedení, v tom sovětském vedení kolem Lenina.
Co dělal v době revoluce Dzeržinský? Měl nějaký zvláštní speciální úkol právě proto, když teď jsme si říkali, že to byl tak trochu člověk na špinavou práci?
No, on vlastně byl v tom vojenském vedení, které organizovalo, nebo kde se podílel na vojenské organizaci toho puče, a pak vlastně hned poté dochází k té osudové cestě, kterou bolševici musí zvolit. To znamená, oni si nejdřív, jakoby, nebo většina z nich si představuje, že prostě převezmou moc, vyvolají revoluci, ta se pak rozprostře do celého světa, vyvolá to světovou revoluci a pak už nebude vlastně co řešit. Byly to do značné míry utopistické představy. Ne tak Lenin. Lenin prostě brzy pochopil, že prostě aby uhájili revoluci, která se zatím omezovala jenom na ten Petrohrad a pomalu se šířila i v tom centrálním Rusku, tak bude třeba použít mnohem větší míry násilí, respektive, že ten stát, o kterém si mysleli ti utopisté, že odumře takzvaně, že v podstatě už nebude potřeba, nebo potřeba ministerstva, nebude potřeba peníze, nebude potřeba, jo, tak to vlastně se ukázalo, že bude potřeba pravý opak. Takže začali budovat klasický státní represivní aparát. A tady právě nastupuje Felix Dzeržinský.
První ukázka z knížky Orlanda Fidžese Lidská tragédie, ruská revoluce.
Nepřetržitá bitva s carským policejním státem vytvořila u jeho oponentů zvláštní druh mentality. Dala by se narýsovat přímá spojnice mezi trestnými opatřeními carského režimu, terorismem revolucionářů a bolševickým policejním státem. Felix Dzeržinský byl toho klasickým dokladem. Nejlepší léta svého života do roku 1917 strávil ve vězení, včetně posledních 3 let v orelském vězení, vyhlášeném sadistickým mučením, kam byl jako vůdce hladovkové stávky poslán za trest. Prý měl tělo samou jizvu. Jakmile se dostal k moci, oživil během rudého teroru řadu starých metod. A to byl Dzeržinský jenom jedním z mnoha. Do roku 1917 strávil průměrný bolševický aktivista přibližně 4 roky v carském vězení nebo ve vyhnanství. Věznice revolucionáře zocelovaly, poskytovali jim důvod starý režim nenávidět a mstít se jeho představitelům. Konečný tvar nového policejního státu se začal formovat 5. prosince 1917, kdy byl zrušen vojenský revoluční výbor a o 2 dny později byly jeho povinnosti převedeny na Čeku, nový bezpečnostní orgán. Od prvopočátku pracovala Čeka mimo zákon. O založení této organizace se nezmiňoval žádný dekret, pouze tajný zápis Sovnarkomu, kterému měla být Čeka podřízena, ačkoliv ve skutečnosti stála mimo jakoukoliv zodpovědnost. Lenin vyzdvihoval nutnost postavit do čel nové ochranky horlivého proletářského jakobína, kterého nalezl ve Felixi Dzeržinském. Jako malý chlapec chtěl prý být Dzeržinský jezuitou a ačkoliv už v Boha dávno nevěřil, jeho pronásledování se vyznačovala hlubokým fanatismem. Na schůzi Sovnarkomu, na kterého do této funkce jmenovali, vylíčil úkol Čeky jako nelítostnou válku proti vnitřnímu nepříteli revoluce. Řekl doslova, musíme mít pro tuto frontu, pro frontu nejnebezpečnější a nejkrutější, jsou druhy odhodlané, rozhodné, tvrdé, připravené pro obranu revoluce učinit cokoliv. Nemluvím tady o žádné revoluční spravedlnosti. Nic takového také nepotřebujeme. Je to válka. Tváří v tvář, boj do samého konce. Na život a na smrt.
My už jsme něco málo naznačili o tom, jakým způsobem vlastně vystřízlivěli bolševici, jak se pokoušeli tedy konstituovat tu svoji moc. Šlo to rychle nebo pomalu?
Tam bylo několik motivů nebo několik propletených motivů, na které jednak bolševici něco vyvolávali, dělali nějaké aktivity a zase museli na něco reagovat. Velké nebezpečí cítili ze strany té takzvané zahraniční intervence, protože oni v podstatě ukončili válku. Oni v podstatě jednali s Němci a jednali s Rakouskem-Uherskem, ukončili válku na té východní frontě a musíme si uvědomit, že v té době na západní frontě se pořád zuřivě válčilo, pořád probíhala první světová válka a to byl velký šok nebo velké nebezpečí pro Velkou Británii, Francii a ty dohodové mocnosti, že prostě Němcům se podaří po uzavření míru na východě porazit i Velkou Británii a Francii. Takže tady byla velká snaha bolševiky odstavit od moci už jenom kvůli tomu, aby se Rusko mohlo zase dál věnovat tomu válečnému úsilí. No. Takže tady byl tenhle ten zahraničně politický motiv a samozřejmě řada západních státníků v bolševictví viděla velký problém, nejenom z hlediska toho zahraničně politického, ale i z hlediska těch jejich požadavků, z hlediska toho, že chtěli sociální revoluci, že mohli vyvolat vnitřní nepokoje. A pořád se bavíme o roku 1918, to znamená, ty západní země jsou ve válečném stavu a mají velký problém už udržet to své obyvatelstvo, které strádá, umírají statisíce lidí a Francie v roce 1917 zažívá obrovskou vlnu vzpour na frontě. Takže ta situace je velmi napjatá, takže samozřejmě ty západní státy se bojí jak vnitřní revoluce, tak i toho vlivu na tu válečnou situaci.
Do toho vlastně vzniká, řekněme, organizace nebo útvar, do jejíhož čela je Dzeržinský postaven, ona Čeka. Co měla dělat v Rusku těch dní a proč si Lenin vybral právě Dzeržinského?
No, měl to být prostě orgán, který bojuje s takzvaným vnitřním nepřítelem, měl postihovat, měl v určitém smyslu bránit revoluci. To znamená bránit tu bolševickou stranu před těmi útoky, ať už té zahraniční intervence, nebo těch, kteří si nepřáli bolševickou revoluci a kteří proti ní povstali. Zároveň Lenin chtěl, aby se cílenou represí mohli bolševici bránit a mohli prostě útočit proti vybraným skupinám obyvatel, spíš politickým odpůrcům. To je taková, toho roku 1918-19, to je taková zvláštní doba občanské války, velmi kruté, velmi násilné. Je to obrovská změna v sociálních vztazích. A bolševici pochopili a Lenin pochopil, že tenhle ten chaos, tuhle tu nenávist mohou využít. Mohou využít k tomu, aby prostě ji směrovali nějakým vhodným směrem k tomu, aby v podstatě zlikvidovali ty třídy nebo ty skupiny, o kterých věděli, že v momentě, kdy se to obrátilo, nebo kdyby prostě bolševici prohráli, tak by s nimi neměli vůbec žádné slitování, tak by je popravili a v podstatě zničili. Je to dodnes spor historiografii, co tam převažovalo. Jestli opravdu spíš ta centrální role, to prostě ty rozkazy, které vidí Lenina, prostě toho, který v tom centru prostě škrtem pera nechává popravovat tisíce lidí, anebo je to spíš jakoby usměrnění té nenávisti a těch sociálních rozporů a cílený bolševický teror.
A v tuhle chvíli tady vzniká Čeka. Vysvětleme, co to je.
Čeká je vlastně zkratka v ruštině, je to jakoby čerezvyčajné komisia pro borbu se sabotáží. V českém překladu je to jakoby komise pro boj se sabotáží a je to v podstatě zárodek státní policie. Její hlavní náplň je v podstatě boj proti takzvaně vnitřnímu nepříteli, když se někde objevila nějaká vzpoura nebo když se prostě objevily nějaké známky odporu, zvlášť v těch městských aglomeracích proti bolševické moci, tak tam nastupovala Čeka a cíleně v podstatě tato centra odporu likvidovala.
Tak teď tedy znovu Orlando Figes a lidská tragédie.
Lenin vždy akceptoval použití teroru na obranu revoluce. Bylo to zbraň občanské války. Byl pochopitelně opatrný a na veřejnosti si od teroru udržoval náležitý odstup. To jiní se podepisovali pod rozsudky smrti, což podporovalo mýtus ohodném a laskavém carovi Leninovi, který nemá se zločiny nic společného. Ale za scénou byl Lenin skalním obhájcem teroru. 26. října 1917 přijal druhý sjezd usnesení předložené Kameněvem o zrušení trestu smrti. Lenin na zasedání nebyl a když se to doslechl, vybuchl vzteky. Pitomost. Copak můžete dělat revoluci bez popravčích čet? To si myslíte, že se svých nepřátel zbavíte tím, že se sami odzbrojíte? Jaké jsou jiné prostředky represe? Vězení? Kdo za občanské války bere něco podobného vážně? Lenin viděl v teroru prostředek boje proti buržoazii. Od samého počátku povzbuzoval nižší třídy k masovému teroru proti bohatým a privilegovaným. Musíme vyburcovat přirozený lidský sklon k násilí, napsal v červnu 1918. Masový teror poskytl bolševikům silnou podporu mezi chudinou, která se zadosti učiněním sledovala pád mocných a bohatých, nehledě na to, zda to přineslo nějaké zlepšení jejího osudu. Během raného období teroru se zatýkalo namátkou. Vyplývalo to z chaotické povahy nově vzniklého policejního státu. Do vězení se mohl dostat prakticky každý na udání nepřítele nebo z vrtochu šéfa místní Čeky. V těchto prvních měsících se do vězení Čeky dostali lidé všeho druhu. Kníže Lvov, kterého Čeka zatkla v únoru v Jekaterinburgu, popisoval své spoluvězni jako velmi různorodou veřejnost. Od knížat a kněží po obyčejné rolníky. Jekatěrinburská Čeka zatkla v lednu 1918 dokonce i Leninova bratrance Viktora Ardaševa. Bolševický vůdce se o tom dozvěděl až o několik měsíců později, kdy jednoho úředníka požádal, aby od něj Ardaševa pozdravoval, a bylo mu řečeno, že Ardaševa zabili. Měl svého bratrance rád, ale jeho náklonnost nebyla opětována. Ardašev byl významný jekatěrinburský kadet a proti Leninově vládě organizoval stávku státní správy.
V roce 1977, to skáčeme hodně, hodně dopředu, se slavilo 100 let od narození Felixe Edmundoviče Dzeržinského a Československý rozhlas vysílal sérii pořadů k tomuto výročí. Jeden z nich se jmenoval Ve jménu revoluce a tady vám nabídneme takovou propagandistickou ukázku, řekněme, terorista s lidskou tváří, jak tedy působil Dzeržinský v pořadech Československého rozhlasu.
Moskva, jaro roku 1918.
Pro dnešek jsme skončili, soudruzi. Budeme pokračovat zítra. Teď si musíme odpočinout. Pojďte, venku na mě čeká vůz, odvezu vás domů.
Půjdeme raději pěšky, Felixi Edmundoviči.
Ne, odvezu vás. Soudruh Kalugin bydlí, pokud vím, nedaleko Lubjanky. A vy, soudruhu Lafare?
V Karetné ulici, soudruh Dzeržinský.
No, tak vidíte, dokonce máme stejnou cestu.
Jeli městem, které otevřelo všechny své ulice, mosty a zapadlá zákoutí jaru. To také byla jediná síla, která přemohla Moskvu a které se ani Moskva neměla v úmyslu bránit.
Cítíte, jak zavonělo jaro?
Cítíme. První sovětské jaro.
První. Radostné, ale nepředstavitelně těžké. Musíme vydržet.
Nikoho nepustit ke kormidlu. A teď plnou parou vpřed. Zastávka v komunismu.
Správně. Jak vám námořnické výrazy pomáhají přesně vyjadřovat myšlenky.
Nemohu si odvyknout. Lepí se čerti jak medúzy.
Proč byste si měl odvykat? Já bych si vás bez těch výrazů nedovedl ani představit.
A já také ne.
Soudruh Dzeržinský, nezastavil byste se u mne na šálek čaje? Jen na půl hodinky.
Co vy na to, soudruhu Kalugine?
Na půl hodinky? Když na půl hodinky?
Tak dobrá. Jednohlasně.
Počítal sice s každou minutou, ale prosbu nemohl odmítnout už proto, že se chtěl podívat, jak žije mladý komisař Čeky.
Nebo proto, že do města přišlo jaro a že se mu zachtělo byť jen na okamžik odpoutat se od tvrdých povinností.
Takhle tedy líčil Československý rozhlas v roce 1977 krásnou jarní atmosféru roku 1918, kdy tedy se revoluce stále a stále více dostávala, řekněme, k moci, nebo kdy konstituovala, upevňovala tu svoji moc. My jsme už tady, Honzo, zmínili rok 1918, atentát na Lenina. Jenom velmi stručně, za jakých okolností k němu došlo, jak to dopadlo, protože tím pak se dostaneme k tomu období rudého teroru, velmi důležitému. Takže co se vlastně stalo?
Lenin měl projev v jedné továrně a poté, když odcházel, když nastupoval do svého vozu, tak na něj několikrát vystřelila právě jedna z příslušnic levých eserů, Faňa Kaplanová, která byla pak na místě zadržena a o několik dní později popravena. A byla to údajně pomsta za to, že bolševici nechali rozpustit ústavodárné shromáždění. Zároveň byl spáchán atentát na náčelníka Petrohradské Čeky, Mojseje Urického, takže u bolševiků to oprávněně vyvolalo podezření, že se proti ním chystá nějaké větší spiknutí.
Což ale nebylo tak.
Leví eseři, to je zvláštní, oni, to byla taková prostě strana, která neměla ten centrální mozek, neměla prostě tu organizaci. Oni měli řadu mandátů, měli řadu přívrženců, ale prostě nebyla tam nějaká cílená snaha prostě bolševiky odstranit a zničit. Byla to spíš snaha omezit jejich moc nebo nějakým způsobem se s nimi dohodnout. Když to nešlo po dobrém, tak pak jim pohrozit nebo spáchat na ně, na vybrané členy atentáty. Ale oni prostě neměli tu bolševickou organizovanost. Nicméně jenom chci připomenout, že pokud by se ten atentát zdařil, protože Lenin byl zasažen asi třikrát a jedna střela šla do krku a tak málem zemřel, pokud by se podařil ten atentát a Lenin skutečně zemřel, tak ta moc Sovětů by opravdu byla na vážkách, protože Lenin byl opravdu klíčovou postavou pro bolševiky.
Co se tedy stalo po atentátu, to popisuje už zmíněný Richard Pipes v knize Dějiny ruské revoluce.
Protože pokus o atentát na Lenina se odehrál ve stejný den jako atentát na předsedu místní Čeky v Petrohradě Mojseje Solomonoviče Urického, tedy 30. srpna 1918, došli bolševici k závěru, že čelí organizované vlně terorismu. K jejímu potlačení zahájili kampaň rudého teroru. Byly vydány dva dekrety. I když oba byly úředně podepsány komisaři vnitra a spravedlnosti, je prakticky jisté, že byly iniciovány a odsouhlaseny Leninem, který přes svá zranění podepsal po atentátu i jiné státní dokumenty. První dekret nařizoval okamžité ukončení politiky libovůle a rozmazlování nepřátel režimu. V dekretu se dále psalo: všichni praví eseři, o jejichž existenci místní Sověty vědí, musí být okamžitě zatčeni. Je nutné zajmout četná rukojmí z řad buržoazie a důstojníků. V případě sebemenšího odporu nebo aktivity v kruzích bílých gard je nutné se okamžitě uchýlit k masovým popravám. Ani sebemenší zaváhání, ani sebemenší nerozhodnost v uplatnění masového teroru. Druhý dekret nařizoval odvoz třídních nepřátel do koncentračních táborů a hromadnou popravu všech osob spojených s organizací bílých gard, spiklenectvím a bořičstvím. Čeka a její pobočky začaly okamžitě vybírat oběti. V Petrohradě nařídil Zinověv popravu 512 lidí, kteří byli nějak spojeni s carským režimem, strávili měsíce ve vězení a nemohli mít s útokem na Lenina nic společného. V Moskvě popravil Dzeržinský několik carských ministrů. Bolševiky zachvátila vražedná psychóza. Noviny Rudé armády nabádaly obyvatele k pogromům těmito slovy: bez slitování a bez výhrad budeme vraždit naše nepřátele po stovkách, třeba po tisících. Utopíme je ve vlastní krvi. Za krev Leninovu a Urického, ať teče krev buržoazie, víc krve, nechť jsou jí celé potoky. Komunisté slepě zabíjeli opravdové i smyšlené nepřátele. Vina přestala mít význam. Úředník komisariátu spravedlnosti a později v roce 1936 jeho šéf Krylenko vyjádřil věc jasně. Musíme popravovat nejenom viníky. Popravy nevinných udělají na široké masy ještě větší dojem.
Honzo, je vůbec nějaké, řekněme, racionální vysvětlení pro tu brutalitu, s jakou si Čeka počínala? Nešlo to prostě řešit jinak? Mně totiž napadá otázka, jestli ta opozice, která tady evidentně v tu dobu ještě existovala, jestli ona si počínala stejně brutálně?
Pohybujeme se v občanské válce. Občanská válka z definice je prostě nesmírně krutá. Je to jeden z těch nejkrutějších konfliktů, který v podstatě lidstvo zná. Takže zase analogicky docházelo v oblastech, kde se bojovalo třeba na Ukrajině nebo na Donu, když prostě bolševici ustoupili, nebo ta Rudá armáda byla nějak poražena, tak prostě takzvaní ti bílí, ať už to byli kdokoliv, bývalí carští důstojníci nebo prostě jenom protibolševičtí vojáci, tak si prostě vybili zlost a zabíjeli ty, o kterých se domnívali, že byli spojeni s bolševiky nebo s tou bolševickou správou nebo s nimi nějakým způsobem spolupracovali. Takže ten teror byl do značné míry vzájemný. Nicméně bolševici ho měli centralizovaný, měli na to svoji instituci a postupovali v podstatě promyšleně, kdežto na té druhé straně to byly spíš takové výbuchy násilí, nebo prostě spíš se to blížilo k definici pogromu. A k tomu byla velmi jednoduchá cesta, protože bolševici byli spojováni, nebo židé byli spojováni s bolševiky, nadprůměrně velké zastoupení lidí židovského původu mezi bolševickými vůdci, aniž by se ti bolševičtí vůdci k tomu židovství nějak hlásili, to bylo jedno, ale ten etnický původ byl víceméně známý, takže židé byli stotožňováni s bolševiky, takže na Ukrajině je zaznamenáno řada prostě pogromů na židy, čistě jenom z toho důvodu, že byli označováni za ty rudé, jo, prostě za přívrženci bolševiků. Co se týče logiky toho teroru, tak nějaké rácio tam bylo. To bez pochyby. Lenin a ostatní bolševici velmi dobře znali historii francouzské revoluce a znali velmi dobře Maximiliána Robespierra a jakobinský teror. A tam ta zdůvodnění byla podobná. Prostě pro udržení moci republiky, pro ubránění se proti těm zahraničním interventům a vnitřním nepřátelům je potřeba používat teror. Oni prostě racionálně si zdůvodnili, že teror je jedním z legitimních nástrojů, jak ubránit tu socialistickou revoluci, jak vlastně uhájit ten nový typ státu, který tady pod jejich rukama vznikal. Prostě je nutné obětovat jednoho člověka, aby se těch 9 mělo dobře, nebo aby těch 9 už mohlo žít v tom socialistickém. Je to jistě mít zvrácená logika z dnešního pohledu, ale ve 20. století ji najdeme aplikovanou na různých místech světa a nejsou to jenom bolševici.
Něco málo z té hrůzy teď zase z knížky Orlanda Fidžise Lidská tragédie.
Podmínky ve vězeních Čeky byly horší než v kterémkoliv carském vězení. Vládní inspekce ve vězení na moskevské Tagance zjistila v říjnu 1918 přeplněné cely bez vody s nedostatečným vytápěním, minimální příděly jídla a hromadou kanalizačního odpadu. Polovina z 1500 vězňů byla nemocná, 10% mělo tyfus, v celách ležely mrtvoly. Ve srovnání s tím býval carský vězeňský režim rekreačním střediskem. Bolševici si odseděli v carských vězeních léta. Systém poznali do nejmenších maličkostí a teď ho s chutí opláceli. Dzeržinský, než se stal šéfem Čeky, strávil polovinu života v carských vězeních. Se svými vězni zacházel stejně, jako zacházeli kdysi s ním. Každá místní Čeka se mohla pochlubit svou specialitou. V Charkově si ku příkladu potrpěli na takzvanou rukavičkovou fintu. Vařit ruce oběti ve vodě tak dlouho, dokud se spuchýřovatělá kůže nedala stáhnout. Oběti zůstalo na rukách krvácející živé maso a mučitelům takzvané lidské rukavice. Caricinská Čeka přeřezávala kosti svých obětí pilou. Ve Vorněži váleli nahou oběť v hřebíky pobytém sudu. V zimě bylo oblíbeným mučením polévat nahé oběti vodou, dokud nezledovatěli. Mnozí čekisté dávali přednost psychologickým formám mučení. Vodívali své oběti na popravu, kde na ně stříleli slepými náboji. Jiní nutili své oběti sledovat, jak mučí, znásilňují nebo zabíjejí jejich drahé. Z lidí, kteří se takto oddávali bez omezení mučení, se stávala zvířata a nemálo čekistů nakonec zešílelo. Závěrečnou fází mašinérie byly popravy. V roce 1919 napsal Lenin během zasedání Sofnarkomu Dzeržinskému lístek s otázkou, kolik kontrarevolucionářů máme v moskevských vězeních. Dzeržinský načmáral odpověď zhruba 1500 a lístek poslal zpět. Lenin si ho přečetl, vedle číslice udělal křížek, podepsal a poslal zpět čekistickému šéfovi. Oné noci bylo na Dzeržinského rozkaz všech 1500 moskevských vězňů postříleno. Jak se ukázalo, byl to omyl. Lenin tím vůbec popravy nařídit nechtěl. Pasáž, kterou si přečetl, vždycky označoval křížkem. 1500 lidí přišlo o život jenom pro obyčejný Dzeržinského omyl.
No a jako protiklad ke všem těm hrůzám, o kterých jsme teď slyšeli, vám nabídnu ukázku opět z jednoho pořadu z roku 1977, který vysílal Československý rozhlas. V tom pořadu mluvil František Richtář, voják, který za první světové války přeběhl na ruské frontě, přidal se k bolševikům a později se stal dokonce příslušníkem Čeky. Tak nejprve si ukázku poslechneme, potom ji okomentujeme.
Já bych se chtěl vrátit ještě několika slovy k té práci v čezvyšajné komisi. Buržoazie štvala proti této instituci, že je bezcitná, že nezákonně trestá. Ale pokud já mám zkušenosti a pokud bylo známo v té době například tovaryš Čeržinský, který prošel ještě za carismu vyhnanství, kriminály a tak dále, který poznal to barbarství carského zřízení, byl známý jako člověk velmi lidský, který nepřipustil v žádném případě, aby se někde řešily případy nějakým tvrdým, bezohledným způsobem. Ten trval na tom, že se dodržovaly ty směrnice, že každý případ, ať už byl vážnější anebo méně vážný, že byl řešený objektivně, lidsky a spíš se zaměřovali tím směrem lidi získávat slovy a přesvědčováním. Takhle bych chtěl říct, že asi tovaryš Žaržinský jeho povahu skutečně byl na svým pravým místě a že tam udělal kus poctivý lidský práce.
Honzo, tady se tedy přímo nabízí otázka, když už jsme slyšeli o tom, jak si Čeka skutečně počínala a když teď jsme tedy slyšeli Františka Richtáře, zda tedy vědomě lhal, nebo zda během své práce u Čeky se nikdy nedostal k tomu, že vůbec a jak byli lidé mučeni, napadá vás v tuhle chvíli nějaké vysvětlení?
Já si nemyslím, že musel nutně lhát, protože my se tady bavíme o tom velkém pohledu, který známe z dokumentů, který známe ze svědectví prostě lidí, kteří zažili ty věci, ale ten obraz samozřejmě není úplně takhle jenom černobílý. Já jsem tady říkal, že Čeka vlastně v podstatě v určité fázi suplovala jakoby roli, nebo měla i roli normální policie, takže pokud vlastně docházelo k nějakým jiným případům, krádeží nebo něčeho takového, tak samozřejmě se to mohlo řešit nějakým jiným způsobem. Je také otázka, na jaké pozici ten pamětník byl, protože jestli byl řadovým čekistou, který se prostě nemusel dostat k nějakým případům velkého teroru nebo k masovým popravám. Prostě ta škála těch represivních opatření byla velká a je také otázka, jestli byl hned od založení nebo jestli byl členem Čeky až v tom pozdějším období, až poté, co vlastně ta revoluce takzvaně zvítězila. On je velký rozdíl mezi roky 18-19, kdy to napětí bylo opravdu velké a kdy bolševici opravdu sahali k těm opatřením, protože se opravdu báli o ten režim a věděli, že ta možnost hroucení režimu je stále na pořadu dne. A nebo se bavíme o situaci někdy v letech 1921-22, kdy už ten režim v podstatě věděl, že vyhrál po potlačení kronštadtského povstání, což byla taková ta poslední velká vzpoura, která ale zešla zemnit v podstatě. To byla povstání kronštadtských námořníků, což byli ti největší revolucionáři kdysi, ale teď se prostě postavili proti bolševikům a ti je velmi krvavě potlačili a to povstání utopili v krvi v roce 1921. Ale poté nastalo určité období, kdy ten stát tady funguje, je tady a teď ho musí bolševici nějak konzolidovat, musí prostě se vypořádat s tou státní agendou. Část z nich ještě stále věří v tu světovou revoluci, ale ta nepřichází, nebo ta se nedaří. Nedaří se prostě vpad do Evropy přes Polsko. Polsko-sovětská válka vlastně končí tím, že Poláci odrážejí rudou armádu na Visle. Takže ta naděje, že vypukne revoluce v Polsku nebo hlavně v Německu, což byla ta hlavní průmyslová velmoc Evropy a oni Trocké se domníval, že pokud tam vypukne revoluce, tak pak už bolševici nemusí nic dělat, to už pak zasáhne celou Evropu. Takže oni se najednou museli soustředit na budování toho státu a řešit tu agendu.
Nebylo zapotřebí už tolik vraždit.
A ta represe už byla kontraproduktivní v tomhletom smyslu, protože ti skalní odpůrci bolševiků už buď odešli do emigrace, nebo byli zabiti, nebo prostě byli v těch nově zřízených koncentračních táborech a ti další, ta masa se s tím nějakým způsobem musela vyrovnat. A ještě připomínám, že v té době v podstatě třeba rolnictvu, které tvořilo drtivou většinu toho obyvatelstva, vlastně ta situace, ne že by vyhovovala, protože tam byla ještě ta perioda toho válečného komunismu a velkého hladomoru, ale to spíš souvisí trošku s tou občanskou válkou. Ale poté, co se to stabilizovalo, tak vlastně jim to trošku vyhovovalo v tom, že vlastně ti nejbohatší statkáři zmizeli, oni si rozdělili tu jejich půdu a byli na vlastním a vlastně je to éra takzvané toho NEPu, ne, nové ekonomické politiky, což bylo to mixování kapitalistických prvků se socialistickým státním režimem. Takže poté ten Sovětský svaz zažívá relativní období klidu a stability, pokud to tady srovnáme s tím obdobím po a s obdobím po a s obdobím před. Takže je to spíš období jako vnitřních bojů mezi bolševickými vůdci, Trockým, Zinověv versus Stalin a další, ale ta ekonomicko-hospodářská situace se do značné míry stabilizuje. To se pak mění až s nástupem Stalina a kolektivizací v roce 1929.
Tolik tedy k Františku Richtářovi. Oblíbené téma jsou právě debaty o tom, jak to asi fungovalo uvnitř toho vedení bolševické strany, jaké tam byly vztahy mezi jejími jednotlivými, řekněme, představiteli nebo tou špičkou. My si o tom ještě něco řekneme. Nejprve ukázka z knížky Richarda Pipese Dějiny ruské revoluce.
Uvnitř strany byli také kritici. Ani ne tak kvůli teroru, jako kvůli jeho excesům. Kameněv, Bucharin a Olminský zaútočili na to, jak Čeka zneužívá moc. Jejich tažení kulminovalo v listopadu 1918 požadavkem, aby se Čeka zrušila a nahradila nějakým novým orgánem podřízeným přímo kontrole výkonného výboru Sovětu. Jenomže straničtí tvrdí muži Lenin, Stalin a Trockij stáli pevně za Čekou. Pozdější pokusy na umírnění Čeky jako směrnice z února 1919 k ničemu nevedly. Čeka, ačkoliv podřízená komisariátu spravedlnosti, fungovala jako dříve, jako stát ve státě a kontrole se vyhýbala. Jedinou faktickou kontrolu nad Čekou měl bolševický ústřední výbor a od roku 1919 politbyro. Lenin sám se důvěrně zajímal o její činnost a chránil ji před kritikou a reformou. Za Leninova režimu, nikoli Stalinova, se stala Čeka rozsáhlým policejním státem. Měla svou vlastní monstrózní infrastrukturu od domovních výborů po koncentrační tábory a zaměstnávala přes 250 000 lidí.
Dzeržinský a lidé, řekněme, na špičce bolševické strany, Lenin, Stalin, jaké tam vládly vztahy, kdo komu vyhovoval?
No tak dokud žil Lenin nebo byl schopný vykonávat moc, tak byl nespochybnitelným vůdcem. Kolem sebe měl to úzké vedení, kam patřil především Zinověv, Kameněv a také Stalin. Dzeržinský, právě protože on nebyl ani tak tím politikem, jako spíš tím výkonným úředníkem, nicméně byl uznáván a záleželo, na jakou stranu se přiklonil, takže pak Stalin měl velký zájem o tom, aby vlastně získal jeho proti Trockému, ale měl prostě nespochybnitelnou autoritu a nikdo nespochybnil, že by neměl být tím vůdcem Čeky a těšil se opravdu velkému renomé i díky těm svým pracovním návykům, i díky tomu, že v podstatě víceméně vycházel s Leninem i přes ty předchozí názorové spory, ale s Leninem měli názorové spory vlastně všichni bolševici a pak se to snažili nějak ututlat a pak se to snažili zamaskovat, že oni vlastně vždycky s Leninem souhlasili. Takže v tomto smyslu Dzeržinský měl své stálé místo v tom bolševickém vedení a po Leninově smrti se víceméně přidal na Stalinovu stranu, respektive bojoval proti Trockému a proti té levé opozici v rámci toho vnitrostranického boje. Nicméně už vzhledem ke své brzké smrti se nedostal vlastně k dalšímu nějakému rozvíjení spojenectví se Stalinem.
K té smrti se ještě dostaneme. Já bych rád zmínil rok 1922, kdy Čeka je reorganizována na státní politickou správu. Znamenalo to fakticky nějaké omezení Dzeržinského moci, nebo proč k tomu vůbec došlo?
Mělo to určitým způsobem symbolizovat i tu stabilizaci, to znamená ten přechod z té výjimečnosti,
k normálnosti, výjimečnosti
občanské války, no. Proto ten název mimořádná komise to samozřejmě evokovalo prostě ty časy revoluce a časy občanské války. Teď se měla ta instituce takzvaně etablovat, vytvořit si nějaké pevné struktury a začlenit se do toho stabilního systému. Souvisí to prostě s tím, že ten stát se prostě začal budovat. A začal prostě fungovat a ty utopie o tom, že stát zmizí, prostě toho už se bolševici na dobro zbavili a naopak v jejich prostě podání ten stát začal neuvěřitelně bobtnat a začal prostupovat ta jednotlivá odvětví společnosti. Takže v míře moci a toho, jak vlastně ten aparát vypadal, se toho příliš nezměnilo. Naopak narůstal, získával stále větší pravomoci.
O smrti Felixe Edmundoviče Dzeržinského jsme mluvili, zemřel 20. července 1926. Dneska naposledy si ještě pustíme kratičkou ukázku z pořadu, který vznikl v Československém rozhlasu v roce 1977.
20. července 1926 sotva se Dzeržinský zotavil z těžkého srdečního záchvatu, který jej zastihl při práci, vrátil se domů a manželce, která mu chtěla připravit lůžko, odpověděl: já sám. To byla jeho poslední slova.
Smrt Felixe Edmundoviče Dzeržinského samozřejmě stále, řekněme, navozuje určité otázky, jak to asi bylo. Těch variant je několik. Od přepracování, tedy mrtvice, srdeční mrtvice, přes následky podlomeného zdraví z let věznění, to by byla tuberkulóza, až po, řekněme, co si jako Stalinův atentát, protože Dzeržinský měl na jednání pléna bolševické strany dostat infarkt a měli ho takzvaně ošetřit v uvozovkách Stalinovi lékaři. Takže Honzo, jak to asi tedy mohlo být a obecně, abychom třeba vyvrátili nějaké fámy, měl Stalin vůbec zájem na smrti Dzeržinského?
Já si myslím, že ne, protože zase se, podle mě to je trošku taková ta projekce toho pozdního Stalina do raného Stalina, nebo respektive Stalina v polovině 20. let, kdy samozřejmě on bojoval o moc, bojoval velmi nevybíravě, ale nedokážu si představit, že používal takhle rafinované prostředky. Navíc proti Dzeržinskému, který proti němu nešel. On v podstatě souhlasil, nebo Stalinovi se podařilo ho získat na svoji stranu proti té opozici, proti Trockému. Takže tady si spíš myslím, že zafungovaly ty faktory zdravotní, přepracování, protože Dzeržinský měl, a na tom se shodují všichni, vražedné pracovní tempo a i nepříliš zdravý životní styl. Takže tam podle mě fungoval faktor přepracování a ta zranění z doby věznění a tak dále. Takže já myslím, že ten organismus byl vyčerpaný a zemřel přirozenou smrtí, můžeme-li to tak říci.
Poslední dnešní ukázka bude z knížky Christophera Andrewa a Olega Gordievského KGB, důvěrná zpráva o zahraničních operacích od Lenina do Gorbačova. A my se tím posuneme k něčemu, co bychom mohli nazvat, řekněme, druhým životem nebo posmrtným kultem Felixe Edmundoviče Dzeržinského.
Podobně jako Lenin vynikal Dzeržinský mimořádnou pracovitostí a ochotou obětovat sebe i druhé v zájmu ideálů revoluce. Moje síla spočívala v tom, prohlásil v posledním projevu před smrtí, že jsem se nikdy nešetřil. Po jeho smrti tyto vlastnosti posloužily k vykreslení portrétu Dzeržinského, který připomíná chabou parodii obrazu středověkého světce. Viktor Čebrikov, který byl v letech 1982 až 1988 předsedou KGB, prohlásil: Felix Edmundovič se snažil ze světa sprovodit nespravedlnost a zločin a snil o době, kdy války a nepřátelství mezi národy navždy zmizí z našeho života. Vždy se snažil sledovat své krédo, jež vyjádřil těmito slovy: chtěl bych obejmout celé lidstvo svou láskou, rozehřát je a smít z něj špínu současného života. Kult svatého Felixe se v KGB počal vytvářet záhy po jeho smrti. V zasedacím sále důstojnického klubu KGB byla do skleněné rakve umístěna Dzeržinského figurína, oblečená do vojenského stejnokroje, nesoucí jeho posmrtnou masku a odlitky jeho rukou. To vše mělo sloužit jako předmět uctívání, podobně jako Leninova balzamovaná mumie v mauzoleu na Rudém náměstí. Dzeržinského pověst zůstávala vždy neposkvrněná, třeba že ho stále více zastěňovala záře Stalinova génia, který se musel projevit ve všech oblastech, rozvědku nevyjímaje. Při oslavách 20. výročí Čeky v prosinci 1937 se Dzeržinskému dostalo označení neúnavného bolševika, neochvějného rytíře revoluce. Pod jeho švedením Čeka nejednou odrazila smrtelné nebezpečí hrozící mladé Sovětské republice.
Honzo, my jsme si tady během dneška pustili několik ukázek z pořadu, který vznikl v Československém rozhlasu v roce 1977. Jinými slovy, z té výročí narození Dzeržinského stálo tehdy tedy za připomenutí. Jak to bylo s tím jeho posmrtným kultem, jak se vyvíjel a bylo to stejné, řekněme, v Sovětském svazu jako v Československu, jako v Německé demokratické republice, jak to bylo?
Tak nejdřív k tomu Sovětskému svazu, on po té své smrti vstoupil do toho panteonu bolševických vůdců, který se ale díky těm čistkám ve 30. let povážlivě vyprázdnil. Protože ti bývalí vůdci jako Zinoviev, Kameněv, Bucharin, Rykov, ti všichni byli prohlášeni za zrádce a popraveni, nemluvě o Trockém. Takže postupně tam Lenin osiřel a vedle sebe měl tedy Dzeržinského, na kterého který měl to štěstí, že zemřel dříve, než by ho pravděpodobně semlel ten stalinský teror. I Lenin v podstatě byl upozaďován ve jménu toho stalinského kultu. Takže to můžeme vidět do roku 1953, do Stalinovy smrti. A pak během toho chruščovského období nastává takové hledání, návrat k těm starým vzorům. Takže obnovuje se ten leninský kult a Dzeržinský vhodnou postavou, aby sloužil jako vzor pro členy KGB a pro ty příslušníky ozbrojených sil. Takže pak se setkáváme po celé sovětské období, prostě hlavně v rámci těch silových složek, s tím, že Dzeržinský je takovou ikonou, která navíc dobře stělesňuje ty ideály tajné policie a zároveň i stělesňuje takový ideál, jak by tajná policie chtěla, aby měla pozici ve státě. Jo? To znamená neomezenou a velký vliv, všeprostupující vliv, který v podstatě není omezen žádnými politiky, žádnou stranou, to se samozřejmě nemohlo říkat, ale prostě podle mě to tam implicitně v myšlení těch bolševiků je, nehledě na ty mytizované vlastnosti, které jsou mu připisovány a které v podstatě v tom sovětském podání hraničí trošku i s kultem středověkých svědců. Prostě z Dzeržinského se stal svatý tajný policista pro KGB a v roce 1959 byla vztyčená před Lubjankou jeho obrovská socha a opravdu to připomíná v určitém smyslu ten středověký kult. Takže můžeme říct, že se mu vyplnil ten jeho sen, kdy se chtěl stát jezuitou nebo prostě inklinoval k tomu náboženství, tak teď se stal v podstatě svatým, i když v takové perverzní podobě. No, u nás to prostě probíhalo podobně. Jsme po roce 1948 přebírali ty sovětské vzory, takže tady se to kopírovalo podle toho a Dzeržinský se prostě stal jednou z těch ikon, která visela v řadě kanceláří československé STB nebo československé policie. A k tomu roku 1977 tam kolegové historici Petr Blažek a Vítěz Somr o tom napsali dvě docela zajímavé studie, z níž podle mě je důležité tam zmínit ten prvek, který tehdy ta propaganda zdůrazňovala od Dzeržinského, a to je ten jeho internacionalismus. To je ta jeho snaha o popření těch národních kořenů a internacionalismus jednoznačně v té době má rezonovat, má prostě ukázat to odvěké sepětí československého národa, Čechů a Slováků se sovětským a má prostě vymazat ty vzpomínky na srpen 1968. Ale to je ten politický, propagandistický motiv, ale podle mě i pro ty příslušníky bezpečnostních složek je to nějaká příležitost k vlastní sebepropagandě, vlastní jakoby reklamě a takovému si jakoby návratu ke kořenům, uvědomění si, jaký to má vlastně smysl, ta naše činnost v STB, že to není prostě jenom represe, ale že to prostě má nějaké kořeny a že se vracíme k nějakému mýtu, který koření v té bolševické revoluci. Takže těch motivů je tam spousta. No, nevím přesně, jestli se pak objevily další, jestli se slavilo to výročí v roce 1987, ale pochybuji.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Felixi Dzeržinskému. Ukázky přečetl Jaroslav Someš, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/plus/portréty. Děkuji Janu Adamcovi, Honzo, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.